16. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, ovo je Zlatni presjek za posljednji dan februara 2018. godine. Imamo dve teme, jedna je priča o arhitekturi, druga je priča o fotografiji. Čini mi se da priča o arhitekturi je jedna kompleksni razgovor o beogradskoj arhitekturi. Pojavila se ili na internetu može da se nađe jedna publikacija Arhitektura za komšije, izdata je Beogradu 2017. godine, jako dobro je prelomljena i jako interesantno u stvari koncipirana, a to je u stvari priča o modernističkom Beogradu ili šta se dogodilo kada je završen Prvi svetski rat 1918. kad je počeo da se gradi opet taj po ko zna koji put razrušeni Beograd i kako je ta nova arhitektura modernistička došla na naše ulice, koliko se tu moglo naći dobrih arhitekata, koliko je bilo problema i koliko su se ljudi bunili ili se nisu bunili protiv te modernističke arhitekture i šta se dešava, čini mi se, najviše sa tom arhitekturom danas i koliko ljudi koji stanuju tim kućama o tome znaju. Gosti su već u studiju, oni su Vladimir Dulović, Milan Milovanović i Andrija Stojanović. Svima dobar dan.
Dobar dan.
I druga priča je priča o fotografiji. Novi umetnički direktor Galerije Artget za 2018. godinu je Ivan Manojlović. On je kustos, istoričar umetnosti, inače i u Muzeju istorije Jugoslavije, taj muzej se danas zove Muzej Jugoslavije. I doći će u drugom delu emisije, govorit ćemo o tome kakvu fotografiju ili kakve izložbe fotografije ćemo gledati ove 2018. godine. Minut 37 muzike, pa idemo na priču o arhitekturi za komšije.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur la bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause.
I idemo na arhitekturu za komšije. Vladimir Dulović, Milan Milovanović i Andrija Stojanović u studiju. Andrija, ajde da počnemo od tebe. Kada smo razgovarali ili kada smo se dogovarali, rekoše mi da si ti glavni organizator. Ne baviš se, to jest nije ti osnovna profesija arhitektura, ali nekako stalno si u tom svetu arhitekture, urbanizma.
Pa izgleda je tako da ja nisam po struci arhitekta, ali u prethodnih nekoliko godina se jednostavno sticajem okolnosti, a i zbog mojih ličnih interesovanja nametnulo to da se u ovom delu svog, da kažemo, profesionalnog angažmana bavim dosta organizacijom, jednim delom i osmišljavanjem, pronalaženjem sredstava i na kraju realizacijom projekata koji se bave istorijom arhitekture i urbanizma grada Beograda. Generalno, Tačka komunikacije, naša organizacija, jeste nastala sa idejom da se bavimo nasleđem grada i da pokušamo da nađemo neke nove načine kako da te uslovno rečeno priče koje su sakupljene i u knjigama i u arhivima i u muzejima i u drugim naučno-obrazovnim institucijama približimo nekom široj javnosti.
Beogradska internacionalna nedelja arhitektura radi šetnje po Beogradu i onda se govori o raznim važnim zgradama u Beogradu, beograđanima. Arhitektura za komšije, šta su to komšije trebale da saznaju o kućama u kojima žive?
Pa ovako, naša, ovako da krenemo od samog početka, naša inicijalna ideja jeste bila da kada smo razgovarali prvo vlade i ja, hteli smo da osmislimo neki način da ljudima jednostavno približimo okruženje u kome žive. Onda se kroz neki razgovor nametnula ta ideja da razgovaramo i da kontaktiramo Milana Milovanovića, koji je u svom ličnom istraživačkom radu prikupio jako puno...
On je jedini arhitekta među vama.
Da. Jako puno informacija o tom, da kažemo, toj modernističkoj, međuratnoj stambenoj arhitekturi, a nekako smo došli do zaključka da ona predstavlja jedan veliki deo tog graditeljskog nasleđa ovog savremenog, modernog Beograda koji znamo. I kada smo krenuli u neke početne razgovore sa njima i počeli da pravimo te liste, te naše pretpostavke su se zapravo učinile vrlo istinitim. Mi smo za svaku opštinu, a radili smo u početku 5 centralnih opština, napravili spiskove na desetine zgrada koje bi mogli da budu predmet ovakve
pa vrste analiza. Pa skoro sve zgrade praktično u nekim centralnim opštinama.
Tako je. Radili smo Stari Grad, Vračar, Savski Venac,
Palilula
i Zemun. Naš drugi korak je bio, i ono što je moja lična motivacija, jeste da se pozabavim samim medijem. Znači da mi izmislimo neku vrstu novog jezika, kako to da približimo, šta su ti specifični elementi tog stila i te arhitekture, a da ljudima kada pročitaju taj tekst i vide tu tablu koju smo mi postavljali u zgradama, moja ideja je bila da oni zapamte 3 stvari o svojoj zgradi koje nisu neke činjenice kao što je godina izgradnje ili koja je arhitekta, može i to naravno, ali da zapamte 3 stvari o tome.
Evo istoričar diže dve ruke.
Ne, to je sve tačno. Ja sam samo, možda najbolje
Vladimir
se može
Dulović.
Jeste, najbolje se može objasniti o čemu se, šta je suština ovog projekta, možda jednostavnim rečnikom na koji sam ja, verujem i Andrija, isto kada smo išli po tim zgradama i pokušavali da objasnimo komšijama, našim sugrađanima, o čemu se tu radi. Naime, evo u čemu je problem. Ako vi živite u jednoj zgradi nekakvog, da kažemo, akademskog, klasičnog stila, tu zgradu će skoro svako danas da prepozna kao nešto staro i po tome vredno. Međutim, veliki deo graditeljskog nasljeđa u Beogradu u njegovom jednom nesumnjivo zlatnom doba koje su bile 20. i 30. godine je zapravo izgrađen u tom internacionalnom stilu, internacionalne modernističke arhitekture. Takvu zgradu građani, većina njih, ne prepoznaje kao nešto što je vredno. To je na jednu stranu, da kažemo, za njih delimično bezlično ili delimično se preklapa, to je nastavljeno ono posleratno vreme koje se vidi kao nekakav komunizam ili šta ja znam već. U takvom slučaju, kada nemate, što ja uvijek kažem, nemate korinske stubove, nemate neke pute, nemate nekakve zabate, nemate ništa od tih, od tog klasičnog, da.
Ali imate vrlo interesantne haustore.
Jeste.
Internacionalni stil negde je više vezan za posle Drugog svetskog rata, a između dva rata ide taj modernizam koji se ipak razlikuje, rekla bih, Milane, od onog posleratnog s jedne strane, a opet su zgrade, imaju tu, ajde da kažemo pod znacima navoda, pa nisam sigurna da li je reč monumentalnost dobra, ali se vodi računa bar kakav je prilaz zgrade, kakav je ulaz u zgradu gde su u stvari bili projektovani stanovi ili za gazdu i nešto za ljude kojima su ti stanovi izdavani.
Upravo tako, tačno je sve to rečeno, a dodao bih u stvari da je Beograd zbog samih svojih vrlo specifičnih, da kažem, sredine koja se u onom međuratnom doba poprilično razlikovalo od onoga što, je, što ste mogli da recimo vidite u nekim drugim sredinama te Kraljevine Jugoslavije, u Zagrebu, u Ljubljani i tako dalje, zadržao nešto što bi se moglo pa pežurativno reći kao specifično srpski modernizam. Iako taj izraz ja nešto ne volim previše, ali se dosta koristi u proteklim razdobljima i od ljudi koji su taj period proučavali. Reč je o, dakle, jednoj lokalnoj varijanti internacionalnog stila koja je prilagođena onome što je u Beogradu bilo, pa uslovno rečeno, prijemčivo za oko.
Mi smo imali arhitekte koji dolaze iz Češke, iz Hrvatske.
Jeste.
I, mislim, dolazili su arhitekti iz Sveta i Beča i tako
jeste,
dalje.
Jeste, iz Rusije i tako dalje, emigranti. Ali ono što je, uslovno rečeno, tipično srpski proizvod je, dakle, nastalo u jednom vrlo ograničenom periodu sa same, sa samih početaka četvrte decenije, dakle 1930. na ovamo, kao jedna interpretacija internacionalnog stila koja je imala u sebi dovoljno specifičnosti i dovoljno osobenih karakteristika što u samoj idejnoj koncepciji arhitekture, ali i u onome što ste pomenuli kao vrlo minuciozno i vrlo detaljno obrađivanih unutrašnji prostori samih tih objekata koji su, dakle, u ovoj našoj publikaciji mahom obeleženi stambenom arhitekturom, jer smo imali tu želju, a na kraju i sama ideja koncepcije naše publikacije je bila da se posvetimo našim sugrađanima koji žive, dakle, u tim zgradama.
Vladimire, kada se kaže da su komšije trebala, da je arhitektura za komšije, to znači da u stvari ste planirali tablu kojom bi se objašnjavala ta zgrada, ne samo i komšijama, ali čini mi se i ovima koji dolaze. Gde je trebalo da bude ta tabla?
Pa ne, te table i jesu.
Znam, gde bi trebalo, gde su?
Tako je, te table su unutrašnjim, da kažemo, odmah kraj ulaza negde na nekom najvidnijem mestu unutar zgrade, i na tim tablama upravo ono što je Andrija istakao malo pre, se nalazi jedan, da kažemo, kratka priča o toj zgradi s nekakvim istaknutim elementima koji na jedan, za nijansu uprošćeniji rečnik od onoga kako bi to rekao ovde Milan kao arhitekta, ali i dalje, da kažemo, na vrlo ozbiljnom nivou se govori o toj zgradi. Znači, ističu se nešto šta su tu sve nekakvi lepi njeni specifični elementi koji zapravo svrstavaju rang sa nekim mnogo vrednijim i poznatijim delima, kao što imaju za svaku zgradu, ima i mala priča o arhitekti, te sa tim se prosto postavlja jedan, da kažemo, horizontalna veza sa drugim zgradama koje taj arhitekta radio, od kojih su neke vrlo poznate koje su navode. Na taj način smo prosto nahteli da objasnimo ljudima da oni zapravo žive u nečemu što je ono umetničko delo, što je stvarao neki poznati ili vrlo poznati arhitekta, i koji je tu koristio iste elemente kao nekakvim mnogo znamenitim građevinama, i da na taj način što će oni prosto shvatiti koje je vrednost te zgrade. Ali prosto ljudi, evo ja živim u istoj takvoj zgradi i do pre, šta znam, 15. godina nisam znao ni koji je arhitekta, ni da li je ta zgrada zapravo nešto vredna ili je prosečna. Znači, mi smo i te da kažemo da je njihova zgrada nadprosečno vredna, da je, koji su elementi te njene nadprosečne vrednosti, šta je čini takvom, i da taj način oni počnu da cene tu zgradu. Ceneći tu zgradu, oni neće zbijati stare prozore i stavljati PVC prozore, neće skloniti stara dekorativna vrata i staviti nova,
no,
koja
tako,
su jelte.
Isto tako sa lošom brvarijom i jeftinom, što se
svuda
dešava, recimo, u Strahinjiće Bana, ulici, dešava čak znam broj.
Dešava se svuda, evo, i mislim, to je jedno od najvećih, da kažemo, od mnogih naših kulturnih, upotrebit ću teško reći, genocid, u ovom slučaju bi to bilo
urbicid, neki, je urbicid, to zvao Bogdan Bogdanović.
Ovde je neki portocid, jel te, pošto se ubijaju vrata, je prosto ta mala umetničko stvorenja, jedan, da kažemo, u jednoj zadatoj formi, ti ulozi, da kažemo, sama vrata tih portala zgrada iz 30. godina, nestaju jedna po jedna i zamenjuju se na jednom potpuno bezličnom, jel te, da kažemo, PVC vratima koja će postati, da kažemo, neupotrebljiva za verovatno nekoliko godina, a ovo su trajala decenijama, je bila osmišljena
i preživjela jedan ceo rat,
umetnički rukopis arhitekta. U svakom slučaju, znači, to je nešto što će prosto smo teli da obratimo ljudima pažnju na to, i da na onaj način, taj način, oni počnu da se svojom zgradom malo bave, jer prosto je nemoguće i neće se nikad desiti da naš Zavod zaštitu spomenika, to je svi oni koji onako ne rade previše svoj posao, da će početi da se bave svim tim stotinama vrednih ostvarenja u Beogradu.
Ali Andrija, kako ste komunicirali sa komšijama, pošto je to arhitektura za komšije, znači prvi ulaz u zgradu, kako to izgleda?
Pa mi smo pre nego što smo stupali u komunikaciju sa komšijama prvo pokušavali da uspostavimo komunikaciju sa opštinama. Činilo nam se da ćemo efikasnije i imati nekako više legitimiteta u tom pristupu, tom prvom kontaktu sa stanarima, ukoliko imamo barem neku vrstu pismene potvrde ljudi iz opštine. To je bio prvi korak. A zatim smo pokušavali da pomoću spiskova skupština stanara dobijemo brojeve telefona i onda smo sa njima stupali u kontakt putem brojeva telefona, a na kraju krajeva i smo išli
od vrata do vrata. I dobro, i kako ste primani? Kako gde, je li tako?
Pa, kako gde, različite reakcije su bile od najsrdačnijih do za koju stranku radite, do ko vas šalje, da li želite da kupite neki stan. Ali ne mogu da kažem, stvarno, od nekih 40-ak tabli koje smo postavili...
Gde ste postavili table sve, recimo? Dajte tri. Ne znam, nekoliko. Gde su sve postavljene?
Koje su to tačne adrese? To
pa da, znam. Recimo, da.
Milonović, ti se najbolje sećaš svih adresa, ajde, da ne pogrešim.
Evo, recimo, zgrada koja je specifična u starine Novaka. Imamo jednu zgradu. Imamo zgradu u gornjem delu Resavske ulice, je li tako?
Gornji deo je, to je onaj prema crkvi, je li tako? A ne, to je onaj dole. Znači dole prema bolnicama.
Pardon, izvinjam se, nije Resavska, Svetozara Marković je broj 70.
Opet, to je prema Tašmajdanu?
Možda najlakše reći koji su?
Sa gornja strana.
Možda najlakše reći istaći nekakve uglove. U menu zgradu na uglu Cetinski i Đorđa Vašingtona. Imamo, na primjer, zgradu na uglu, šta je to, Dositejeva i Skenderbegova ulica. Imamo, recimo, zgradu na uglu Svetozora Markovića i Krunske. Eto, recimo, to su tri, na primjer, na uglu Mileševske i od druge Maksima Gorkog, kod same Kalenić pijaca i tako, eto, to su...
Sve zgrade koje su se našle u publikaciji su zapravo, su postavljene table.
I da li vas je to na neki način preporučilo, ajde da kažem, za ove ostale zgrade, jer meni se čini da je ovo još uvek posao koji nije završen, da vi još uvek imate to.
Posao nije završen, ali ovakva vrsta prvo istraživačkog rada, nakon toga je produkcija samog sadržaja, iziskuje dosta vremena i finansijskih sredstava, a čini mi se da meni je zaista žao što ćemo morati opet da dođemo na tu temu, ali delovanje u nezavisnoj kulturi, koje dakle nije deo nekih institucionalnih okvira, kao grupa građana koja se vodi nekim svojim vizijama, idejama i verom da nešto treba da bude urađeno, je nikad teže trenutno, ne samo u Beogradu i Srbiji, čini mi se i na evropskom nivou.
Da.
Tako da mi bismo, ako me sada pitate, ja bi za svoj, da kažemo, svoje puno radno vreme 8 sati se bavi arhitekturom za komšije i recimo zvučnom mapom Beograda, ali sve prosto zavisi od tog, nažalost, finansijskog dela. Mi ćemo ove godine nastaviti da pokušamo da nađemo neka sredstva. Ono što je zapravo, kako je naša ideja bila kada smo zamislili taj projekat, jeste da na svakoj opštini imamo, mi krećemo prosto vrlo skromnim i malim koracima. Bila je ideja da na svakoj opštini imamo 5 ili 10 tabli, da onda odštampamo publikaciju i da zapravo tu publikaciju podelimo
ovim novima.
Da dajemo, ne, građanima prosto.
Pa da, tim novim i ovim starim i novim, da bi videli kako to izgleda. Slušamo muziku pa onda idemo dalje.
Moja vopa i moj fronta, zem burke vota trubna, boca come te asnera, nem boca tava pas mentira, tus nininha tar docer, tach graça e cosa seme. Moja vopa e moj fronta, zem burke vota trubna, boca come te asnera, nem boca tava pas mentira, tus nininha tar docer, tach graça e cosa seme. Ozinha, para essa luz vou enfrentar,
mãozinha, boca rouba, boca mata. Sempre na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai, tu é-me crepteu. Sempre na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai, tu é-me crepteu. Pai, boa pai, vou enfrontar, tem porquê botar trocar. Boca cometer esneira, nem boca acaba pra sementeira. Frutininha dar doce, das graças e gozar semente. Ué, boa pai, vou enfrontar, sem porquê botar trocar. Boca cometer esneira, nem boca acaba pra sementeira. Frutininha dar doce, das graças e gozar semente. Ozinha, para essa luz vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca mata. Sempre na juventude, este problema está a acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai, como me cresceu. Sempre na juventude, este problema está a acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai, como me cresceu. Sem porquê botar truclar. Boca cometer a geneira, nem boca tava pra sementeira. Tutininha dar doce, das graças e gozar semente. Ué, bo pai, vou enfrontar. Sem porquê botar truclar. Boca cometer a geneira, nem boca tava pra sementeira. Tutininha dar doce, das graças e gozar semente. Ozinha, para essa luz vou enfrentar. Ozinha, boca rouba, boca mata. Sempre na juventude, este problema está a acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai, que mão cresceu. Sempre na juventude, este problema está a acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai, que mão cresceu. Sempre na juventude, este problema está a acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai,
Radio Beograd 2, 16 sati 22 minuta. Pričamo o arhitekturi za komšije. U studiju Vladimir Dulović, Milan Milovanović i Andrija Stojanović. Arhitektura između dva rata ili stambena arhitektura između dva rata. Kako ste u stvari stizali ili koliko ste ju lutali po arhivima i da li se mogu naći projekti stambenih zgrada u beogradskim arhivima? Znači imamo arhiv Jugoslavije, imamo i arhiv Beograda. Milane, kažu da si, da ste vi to više ili najviše radili.
Pa, pre nego što, eto, započnem tu priču koja je zapravo jednostavna, da, u arhivu Beograda se uglavnom nalazi celokupna građa koja je korišćena. Red je da se zahvalim svim tim divnim ljudima koji su nam, eto, uvek izlazili u susret maksimalno. Nalazak, sam nalazak i pronalaženje konkretne građe za konkretan objekat nije baš tako linearan i jednostavan proces, zato što je građa specifičnog karaktera, specifično vođenje, u pitanju su često neki stari nazivi ulici i tako dalje, ali mahom od većine primjera koje smo želeli da jednostavno uvrstimo u publikaciju, da beremo, uvek je Istorijski arhiv Beograda bio taj koji nam je pritekao u pomoć. Imali smo i par slučajeva, i to treba pomenuti, gde su sami stanari, odnosno predsjednici, dakle, skupštine stanara i uopšte ljudi iz samih zgrada, kada su recimo oni neki naslednici originalnih predratnih vlasnika, nam izlazili u susret, nudili stare fotografije koje su, dakle, delom ušle u ovu publikaciju, i to je jedan nemerljiv značaj dobre volje tih svih ljudi koji svakako nije zanemarivanje u ovako jednom istraživačkom i naučnom i uopšte široko popularnom radu.
U stvari vi ste morali prvo da naćete koje arhitekte, ne zna se ili nisu baš popisane te zgrade tako jednostavno, ne znaju se autori ili po adresi ga dobijete?
Zapravo prema adresi, znači prema ništa adresi. Ne postoji popis prema autorima, nego se jednostavno prema onome što je zapisano u adresi, na svakom planu se nalazi potpis autora i pečat njegov i tako se utvrđuje autorstvo. Naravno ima i tu nekih vrlo specifičnih slučajeva, ali da kažem u 90% slučajeva ono što je i zapisano ono dobro.
Dodao bih možda samo da je ovdje kolega Milovanović, koji je obično previše skroman, da je pored toga što naravno se to znanje krije u arhivu grada Beograda i tako je, se krije i u njegove glavi, da je on svakako za to jedan od većih naših stručnjaka za međuratnu arhitekturu i dosta je pisao tamo i da prvo za najveći dio ovih zgrada i on to praktično mogao već iz glave da nam kaže polovinu tih tekstova koje smo dobili kasnije. Naravno, bilo je nekakvih prijatnih iznenađenja, svakako je bilo dosta novih stvari koje smo otkrili, koje smo obličili. Ćeš ti,
Milane?
Postoje mnoštvo dela koja nisu nigde ubeležena, znate, u antologijama srpske arhitekture. Postoje
tako dela koja tek se skoro počela međuratna arhitektura.
Da, naprosto otvorite nešto što, eto, u tom nekom istraživačkom radu nigde nemate popisano, niti se zna. Ima, naravno, sada već i veći deo naučnih radova koje u temu obrađuju, ali vrlo je lepo kada nađete nešto što niste očekivali, prepoznate na ulici vrlo interesantnu zgradu sa veoma osobenom arhitekturom, odete u arhiv i onda pronađete da je ona delo jednog od poznatih arhitekata. Recimo, to je bio slučaj sa zgradom u starine Novaka, koja je delo arhitekte, čuvenog međuratnog arhitekta Jovana Bjelovića.
Ajde da kažem bar neka, Milan Zloković, Branislav Kojić, Jan Dubov i Dušan Babić. Oni su imali svoju grupu arhitekata modernog pravca. Milan Zloković je inače i autor prve modernističke kuće koja je negde na Neimaru i koja je sopstvene kuće koju je i sam fotografisao, u koji dan danas stanuje porodica Zloković. Ali ono što je takođe priča, nemamo još sad mnogo vremena do kraja, priča o beogradskom stanu. Beogradski stan je zanimljiva priča o sada salonima, spavaćim sobama i tako dalje i tako dalje. Kada ste proučavali to, kako vam to izgledalo?
Ta je tema dosta neproučena, odnosno uvek se prelamala mahom posle rata kroz ondašnje doba i kroz jednu priču koju je nova vlast želela proturi, kako su ti stanovi bili neadekvatni, nefunkcionalni, kako su, eto tako, jednostavno ljudi žive na taj način, a sada u neko novo doba žive na drugi način. Zaista oni jesu odraz ondašnjeg života.
Međutim, i druga vrsta i razumevanje funkcionalnosti, rekla bih.
Upravo
mislim,
tako. Nije tada sve toliko bilo svođeno striktno na funkcionalnost, na veze između samih prostorija, na raspored prostorija u stanu. Postali su neki kanoni koji su zapravo, u stvari, donekle prepisani evropski obrasci onog doba, najviše berlinska soba, takozvana ona prohodna soba koja se nalazi u beogradskom stanu.
A mi je zovemo predsoblje ili trpezarija.
Mi je zovemo predsoblje ili trpezarija. Ona je zapravo prepisana iz jednog evropskog uzora i kod nas do 1941. godine bila je, dakle, upravo obavezan element jednog većeg stana. Naravno, bilo i manjih stanova, ali taj beogradski stan se upravo odlikuje tom jednom centralnom prostorijom većih dimenzija koja služi kao centralna osa, kao površina okupljanja svih stanara i zapravo korisnika stana, i naravno povezuje sve ostale prostore.
Nije osvetljena, nema svetlo dnevno.
Upravo
s jedne
tako,
strane,
slabo,
da, i s druge strane nekad je prevelikih dimenzija i onda ne znate šta s njom da radite, jer je ona u stvari glavna komunikacija.
Jeste, ona je istovremeno i komunikacija i mesto okupljanja za tim trpezarijskim stolom. Ali to je bio jedan život tako oblikovan koji se nije umnogome promenio ako posmatrate period 1900. recimo 20. 21. kad su već prve veće zgrade počele se zidaju u Beogradu, pa sve do 1941. godine nije bilo mnogo pomaka. Naprosto to je bila jedna šema koja je preživjela svo to doba, koja se tokom vremena modifikovala, ali koja je izgurala čitav taj međuratni period i koju danas prepoznamo kao beogradski stan.
Ukoliko neko bude hteo da vidi kako ovo izgleda, to se može naći na internetu, ali tako, Andrija?
Tako je,
Arhitektura za komšije?
Na Facebook stranici naše Arhitektura za komšije i na sajtu .komunikacije.org.
I praktično može da se skine?
Tako je, da se preuzme. Nažalost, sada još uvijek u elektronskoj formi, ali nama je, kažem, cilj da ona postane štampano izdanje i mislim da će čak biti i besplatna, pa će zainteresovani.
Drugim rečima, vama su ipak opštine izašle u susret, centralne gradske opštine?
Pa mi smo dobili sredstva od Sekretarijata za kulturu grada Beograda i Ministarstva za kulturu grada Beograda 2015. i 2016. godine. 2017. godine, nažalost, nismo. Ove godine nastavljamo tu potragu za sredstvima i u skladu sa tim će se i dalje razvijati projekat. Mi nijednu našu stvar ne zatvaramo zauvek, kao što ste sami rekli, čini nam se da smo tek na početku. Pa eto, to nam je cilj, to nam je naredni korak. Posle dve godine postavljanja tabli, treće koraka skupljenje sve to u jednu aplikaciju, to jest publikaciju, četvrti korak je njena štampa, deljenje stanarima i zainteresovanoj publici.
Hvala vam. Vladimir Dulović, Milan Milovanović i Andrija Stojanović, a priča o arhitekturi za komšije, pošto nas sluša dosta Beograđana, eto, ako stanujete u ovakvim zgradama, očekujte ovu trojicu momaka da vam se pojave i da im pomognete. Hvala vam.
Hvala vam na pozivu.
Hvala.
Sing a new song where the sky meets the
16:34 minute, u studiju Ivan Manojlović, ovogodišnji umetnički direktor galerije ArtKit za 2018. godinu. Dobar dan, Ivane.
Dobar dan.
Ti si i kustos u muzeju, što će reći nije isto ili jeste isto biti kustos u muzeju i biti kustos u galeriji?
Svakako nije. Dakle, ja sam kustos u Muzeju Jugoslavije i evo, imao sam priliku, to su čast zapravo, da budem pozvan od strane Kulturnog centra Beograda, da budem ove godine umetnički direktor galerije ArtKit. Svako je, postoji ogromna razlika u radu ono što nekada je osnovna stvar je u tome što muzeji zapravo kao institucije ne samo da prikazuju i pokazuju ono što imaju kroz izložbe i neke nove interpretacije, već imaju tu jednu jako bitnu dimenziju, a to je upravo baštinje, odnosno čuvanje predmeta, čuvanje negde tih istraživanja i uopšte bavljanje istraživanja na taj način. I u tom smislu, negde rad u muzeju je s jedne strane možda malo sporiji i dugoročniji, dugotrajniji i neko uvek šta god radite mislite bar 30 godina napred.
A ovde mora sve da se smisli za jednu godinu da. I desetak izložbi. Koliko je godina? Ima 12 meseci, vi imate da. 11 izložbi. Recimo,
neki 10 tako. Izložbi imamo, da, pošto ove godine je i oktobarski salon, tako da se negde ta sezona malo pauzira zapravo za vreme oktobarskog salona.
Koliko je u suštini bavljenje onim što je u Muzeju istorije Jugoslavije, negde tom našom pa nedavnom istorijom, što god to značilo, ili poslednjih par decenija, i ne baš par, ali recimo decenija, gde je fotografija jako važna i korisna i vrlo, kako da kažem, informativna. Koliko to uticalo na koncept i da li uopšte uticalo na koncept onoga što će biti u galeriji ArtKit? Vi pravite konkurs, ali mi se čini da na neki način umetnički direktor određuje neke osnovne parametre.
Tako je, pa neki način svakako rad u muzeju, moj rad u muzeju i angažman tamo jeste svakako uticao i ne ide i možda i trajno obeležio ovaj, i moj dosadašnji rad, a i verovatno i budući, s obzirom da to ne ide nasleđe koje, kako ste rekli, te skorije istorije ili nedavne istorije, ne samo da je živo i potrebno neki način podsjećati na njega ne iz neke nostalgije ili nekakvog sentimenta, već pre svega da upravo uvidimo šta je to što iz tog nasljeđa možemo da iskoristimo kao pozitivno, šta je to što nam smo možda zaboravili, a nismo trebali da zaboravimo, i šta je to što smo onih 90-ih počistili zapravo sa tim dolaskom nacionalizma neki način. I svakako da ono što Muzej Jugoslavije čuva je velika inspiracija za umetnike danas. I evo, recimo, čisto kao najava, dvoje umetnika koji će imati izložbe u ArtKitu, a to su Vesna Pavlović i
čuvena fotografka 90-ih i jako radila, danas je u Americi, tako je, predaje fotografije.
Tako je, danas je predaje na univerzitetu Vanderbiltu u Americi. Ona se zapravo ona je koristila fotografije iz arhiva Muzeja Jugoslavije i neki način se bavi upravo tim kako fotografije ili kako kroz fotografiju danas možemo da ulazimo u neki tu vrstu dijaloga upravo sa istorijom. I šta te fotografije zapravo nama danas znače? Da li nam nešto znače te fotografije koje su pravili Titovi, fotografije koje su bili sa njim i kako ih danas zapravo čitamo? S druge strane, jedan umetnik koji je jako interesantan i pre svega mlad, a to je Davor Konjikušić, on dolazi iz Zagreba i on ima interesantan seriju koja se zove Autoput, odnosno autocesta, gde zapravo koristeći istorijske fotografije iz raznih arhiva i koristeći svoju produkciju savremenu fotografsku umetničku, neki način se bavi tim pojmom zapravo autoputa, koje danas nazivamo A3, a nekad se za put Bratstva jedinstva, koji je nekad povezivo zapravo
Beograd, Zagreb, Ljubljanu i dalje na zapad išao.
Da, mislim, on bi trebao i dan danas da povezuje dve
pa države, povezuje.
A s jedne strane je i mjesto razdvajanja. Da. Tako da i oni prikazuju i te njegove fotografije savremene pokazuju neku vrstu tog nemara fotografišući neke te ostatke raznih građevina pored autoputa.
Misli se na ono što su bile nekada moteli ili pumpne stanice. Ja se sećam kad sam bila dete i išli smo na more i onda je moj tata rekao, ovde mi prelazimo iz Srbije u Hrvatsku. Meni je bilo kušće, kakve to veze ima, o čemu on priča. Da. Mislim, nema pojma. Onda se desilo rat i desile se granice, onda sam se setila kako se to stvari menjaju i kako kad ste mladi ili kad ste dete mislite da su stvari nevažne, postanu važne. Dobro, imali ste i saradnju i sa muzejem iz Rijeke, gradskim muzejem iz Rijeke, koji evo sada ima i izložbu ponovo i u muzeju primenjenih umetnosti, kostimografije i tako, ali negde ta saradnja sa institucijama u regiji, koliko će biti u ovom, kako da kažem, sazivu izložbi?
Sazivu, da. Pa, saradnju sa muzejom u Rijeci, ove, koja je bila dogovorana već neko vreme, zaista smo imali nevjerojatnu čast da ugostimo, da kažem, i prikažemo tu kolekciju, i to je bilo negde u sklopu te ideje da upravo na početku godine se bavio malo tim zapravo fotokolekcijama. Fotokolekcija muzeja grada Rijeke je specifična jer ona zaista prikazuje i čuva te fotografije značajnih, uglavnom mahom hrvatskih fotografa, koji su naravno imali i značaj bili na jugoslovenskoj sceni tada i koja je bila naravno i povezana i više nego danas, ali nakon njega smo se bavili jednim interesantnim, i to je izložba koja se može još samo sutra videti, fotokolekcije Miloša Jurišića, tako da...
Jedna vrlo uzbudljiva, rekla bih, nekoliko puta viđena pri raznim prilikama, ali jako uzbudljiva kolekcija.
Tako je, i pre svega interesantno je uopšte baviti se fotokolekcijama i onim zvaničnim, kao što ta grada, muzeja grada u Rijeci, ali tim nekim, da kažem, nezvaničnim privatnim kolekcijama koje su jako značajne. Miloš Jurišić, kao što ste rekli, ne samo da je pozemljivo fotografije i praktično uvek izlazi u susret koje god mu je tražio za razne doktorske radove, naučne radove, izložbe, ali upravo to neki način nedostatak te jedne centralne institucije koje je u muzeju i ovoj našoj državi, to je zgradu i našoj državi zaista fali godinama i decenijama, taj muzej fotografije koji je nepostojeći, jel? I upravo taj nedostatak te centralne institucije nam zapravo govori koliko su te sada privatne kolekcije jako bitne. Ja se nadam da će taj nedostatak, eto, svi se neko nadamo i već dugo vremena da će taj nedostatak se ispravi, da zaista se osnuje taj muzej fotografije koji bi baštinio ono što mahom propada i uglavnom sad se možda još uvek može naći na buvljacima.
Mnogi umetnici se sada počinju baviti time, skupljajući te fotografije sa buvljaka, ali to nekako mi se čini da je to samo nekako kap u moru, da je to segment koji neće u stvari nadoknaditi sav taj izgubljeni materijal koji u stvari nestaje sa porodicama koje odlaze.
Upravo
i kada
tako
se to počinje bacati, jer iz privatne kolekcije mnogo toga možemo da vidimo.
Upravo tako. Dakle, nekada često i naslednici nemaju, prosto ne vide tu vrstu interesa ili potrebe da se nešto tako sačuva. Dosta toga je sigurno izgubljeno, ali neko, dajte da vidimo šta možemo da sačuvamo još uvek. I upravo promocija, recimo tako nekog fotokolekcije kao što je ona Miloša Jurišića, nam je jako značajna. I pre svega da upoznamo javnost, jer Miloš do sada, iako je te njegove fotografije izlagane tu i tamo, nije imao neki način tako jednu izložbu te njegove kolekcije koja je zapravo zaista fascinantna.
Imali ste i Jankulovskog koji je u galeriji Artgit, koja je gde promovisena u stvari knjiga o fotografija braće Manake, čuvenih ljudi koji su imali fotografa i posle toga su oni bili vezani i za film. I koliko ćemo još takvih ili izložbi da vidimo, ili krećemo u ono što je današnji svet fotografije?
Pa upravo negde sa sledećom izložbom, koja je zapravo izložba Gorana Micevskog, krećemo sa nešto što je bila zapravo savremena umetnička fotografija i produkcija, ali kao što sam pomenuo, u par izložbi ćemo također se zadržati na temi zapravo sada interpretacije i upotrebe fotoarhiva. Čini se danas možda, eto, i to je negde polazna tačka da kad smo krenuli, kad smo zapravo razmišljali o programu, a to je da vi stalno imate sada s vremena vreme, već zadnjih nekoliko godina, da pojedini teoretičari najavljuju taj kraj fotografije, znate, došla je digitalna era, pa eto, kraj.
Sve dosadno, da, svi fotografišu.
Praktično fotografija izumire.
Da, nego više nije važno, nema vrednost, težinu i
tako da. A upravo ta priča o arhivima je možda potrebna nego ikada, jer svako od nas danas ima nevjerovatnu količinu arhiva. biva u svojim društvenim mrežama, u svojim kompjuterima, u svojim telefonima. I nekako ta fotografija zaista jeste izmenila, ona možda doživjela svoj kraj u onom tradicionalnom smislu kako su fotografije do danas doživljavali. I danas zaista fotografija jeste više to prikazivanje, slanje, deljenje i naravno sećanje, jer ona jeste negde sinonim danas sa posmatranjem i sa sećanjem. Nama svako je potrebno to, upravo je potrebno to da smislimo neku novu teoriju fotografije, jer smo videli da zapravo postojeće teorije nekako nam izmiču i neko nedovoljno objašnjavaju fotografiju, jer ili je skrajnu u nekakvu jedan džep koji opet je nedovoljan jer je fotografija sveobuhvatna, ili je prosto nekako na neki način nedovoljno obuhvate. Tako da ono što je danas zapravo sa tim društvenim mrežama i sa svim našim tim kolekcijama koje su negde online, i upravo se javlja ta potreba da fotografiju možda posmatramo kroz neke druge teorije, kao što recimo možda kroz Marksa ili kroz Freuda, i da u stvari uvidimo da kako to, da smo mi danas zapravo svi mi fotografi, i da to što kačimo negde na te društvene mreže zapravo neka vrsta, mi smo neka vrsta fotografskog prekarijata, jer vi to kačite, vi to pravite fotografije i to neko na tome zaista zarađuje novac, odnosno i ostvaruje nevjerojatan prihod, tako da nam možda treba zapravo neka ekonomija fotografije.
S jedne strane, s druge strane, ta digitalna era donela nam i mogućnost da demokratskije, ajde što god to značilo, vidimo i te fotografije koje su starijeg datuma. Znači, istoriju fotografije možemo praktično da učimo kroz ili preko interneta, ili da se prvi put susretnemo sa nekim vrlo važnim dokumentima fotografskim koje da nismo otišli u taj muzej ne bismo nikad videli, ili opet iz privatnih arhiva. Znači, čini mi se da ta digitalizacija nije u svakom pogledu negativna stvar.
Apsolutno ne. Ali ona zahteva zaista to jedno studiozno, i možda je to ne ide to da se vratimo na ono pitanje sada muzeja. I upravo to jeste negde i ta funkcija muzeja. Mi smo i u Muzeju Jugoslavije zaista oformili jedan centar za digitalizaciju, i evo mogu da kažem da smo upravo zahvaljujući tom centru dobili neke od značajnih arhiva, da kažem, koje su poklonjeni kao legati, kao što je zapravo nasljeđe Stevana Kragujevića.
To ste nedavno dobili, mislim, pre par godina.
Tako je, ali evo sad i Mirka Lovrića, tako da, eto,
tako da se... On je fotograf
on
također,
je jako već, da?
Da,
jako bitan fotograf i za istoriju, da kažem, eto, i srpske i jugoslovenske fotografije. Tako da, meni je drago da zapravo ti nasljednici negde prepoznaju muzeje, zapravo, eto, neki način, kao institucije koje sačuvati to, ne ide to nasljeđe fotografsko.
Kada ste pravili konkurs, da li ste sve radili na konkursu za izložbu u Artgetu, ili ste neki pozvali, ili ste sve pozvali, ili uopšte kako je funkcionisalo?
Zapravo smo sve pozvali. Imajući ne ide u vidu, kažem opet, to da...
To su stvari onda, znači, čita može pročitati koncept tako, samog umetničkog direktora. Tako. Koji je?
Pa evo, delimično sam malo pre rekao, ali ne ide potreba da krenemo od toga, da vidimo šta danas ta fotografija jeste. Naravno, taj koncept, kako bih rekao, početak nije novi, on se naslanja na ono što su radili, da kažem, i prethodni umetnički direktori i evo i Mića Karić prošle godine i ostali pre toga. Ali,
i Svetlana Varagić. To je prvi put da je duo bio tako u umetničkom upravljanju, ajde da kažemo, galeriji.
Na neki način, da. Krenuli smo negde od toga da prosto vidimo šta kome danas ta fotografija znači, kako je da danas definišemo. Ta negde potreba nametnula to da se zapravo vratimo na početak i tretiramo negde fotografiju kao informaciju. To je ta Arnhemova teorija o informacijama, gde eto, svaka informacija ima negde, osim toga što je prenosnik nekog značenja, ona zapravo ima neke svoje šumove. I ti šumovi koji nastaju, da kažem, u komunikaciji su nekad interesantni, i ono što te šumove zapravo ti umetnici danas najviše koriste, jer kao što smo malo prerekli, ako je ta fotografija sve prisutna, onda zašto nam treba umetnik koji se bavi fotografijom? Šta zapravo on radi?
Ali znate kako svi znamo da pišemo, ali nisu svi pisci. Tako da tako je otprilike.
Ali ono što je interesantno jeste da se zapravo umetnici sada koriste tu negde poziciju, vraćajući nas i podsjećajući nas na to šta treba da gledamo na fotografiji. interesantno, recimo evo Goran Micevski koji upravo kao sledeći koji izlaže ima tu jednu interesantnu seriju fotografija koja se zove Middle East Report. Ona se otvara 8. marta, da, tako je, u 19 časova i Goran Micevski se koristi recimo fotografijom, odnosno tim jezikom turističkih fotografija. Možda najprisutniji oblik fotografije
danas. U smislu
danas.
Svi nekada su snimali kada odu na letove.
tako je. Ali on zapravo sad u te negde turističke fotografije bar izgledaju kao turističke, naravno interesantno je taj njegov izbor lokacija, to je zapravo to su arapske zemlje i Severna Afrika koje vreme neposredno pre tog takozvanog arapskog proleća.
Što će
i
reći, mi ipak o tome relativno malo znamo.
Tako
bez
je.
Bez obzira na sve. Ivane, hvala. Vidjet ćemo izložbu koja će biti 8. marta. Ivan Manojlović, novi umetnički direktor galerije Artget. Možda ćemo razgovarati i kada se završi mandat, da li je to tako bilo kao što se zamislilo.
To je bilo interesantno.
Hvala.
Eko.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
Ne propustite u martu Senku, Žanku, Fridu, Gatsbija, Kazanovu, Karamazova, najnoviji komad Mitrovdan, mjuzikle, Ljubav i moda i Jadnici, koncert, flauta na prekretnici vekova, opera i teatar Madlenijanom, vaše mesto susretanja.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Marinu.
U prodaji.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lolić. Petak, 2. mart u 19.30 na velikoj sceni. Dobrodošli!
Eko.
Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell but no sound.
Ovo je bio Zlatni presek za poslednji dan februara u 2018. Muzika Predrag Vasić, ton Sonja Sivinoski, organizacija Verica Gajević. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnju. Do slušanja.
Time love was blowing my mind, not a tear, not a doubt, till I figured it out.